valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vdes presidenti dhe zyrtar të lartë të Polonisë nga razimi i aeroplanit me 132 persona. Do të bëjmë gjithçka për të bindur Britaninë ta dërgojë në Serbi për gjykim me Jub Ganiçin, tha Vladimir Vukčević. Pacientët kosovar në koma janë të haruar nga Ministria e Shëndetësisë, thonë mjekët. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Moskë, presidenti polak Lech Kaczyński, bashkëshortja e tij dhe 130 pasagerë të tjerë që gjendeshin në bordin e aeroplanit TU-154 kanë vdekur. Aeroplani u rrëzua në orën 11 me orën lokale derisa ulej në qytetin Smolensk të Rusisë. Guvernatori i Smolenskut Sergei Antufiev tha se aeroplani u rrëzua mbi pemë dhe u ndan në copa. Burimet zyrtare thanë se mjegulla e dëndur mund të jetë një nga shkaqet e rrëzimit të aeroplanit. Antufiev ishte i pari që deklaroi zyrtarisht se nuk ka pasur asnjë të mbjetuar nga aksidenti. Presidenti polak Kaczyński po u thonte për të marrë pjesë në ceremonitë përkujtimore të të vrarëve gjatë luftës së dytë botërore në Katin. Ai shoqëroi në aeroplan nga shefi i shtabit të ushtrisë polake, zëvendës ministri i jashtëm Andrzej Kremer, guvernatori i Bankës Qendrore të Polonisë Sławomir Skrzypek, si dhe një numër zyrtarësh të tjerë të lartë polak. Qeveria polake do të mbajë një mbledhje të jashtëzakonshme pas ditëve sotme. Në masakrën e Katinit, qindra intelektual dhe ushtarak polak u vranë gjatë luftës së dytë botërore nga forcat e ushtrisë së kuqe të Ish Bashkimit Sovjetik. Beograd, prokurori i Serbisë për krime lufte Vladimir Vukčević do të ndjek seancën dëgjimore në Londër ku do të diskutohet dërgimi në Beograd apo Sarajevo i Jub Ganiçit. Vukčević tha se është në kontakt të vazhdueshëm me drejtsinë britanike dhe do të respektojnë çdo vendim të saj. Ai shtoi se do të bëjnë gjithçka është e mundur për të bindur drejtsinë britanike që Ganiçi të gjykohet në Beograd. Ish antar i presidencës trepalçe bosnjake Jub Ganiç është arrestuar nga autoritetet britanike bazuar në një flet arresti të lëshuar nga Serbia. Serbia e akuzon Ganiçin për krime lufte kundër ushtarëve serb luftës në Bosnjë. Bosnia akuzon Serbinë se synon të vendosë baraspesh mes krimeve, veçanërisht në kohën kur po zhvillohet në Hagë gjykimi Radovan Karadžićit. Bishkek, numri përfundimtar i personave të vrarë gjatë razirave në Kirgizi 79 deklaruan autoritetet e Ministrisë së Shëndetësisë. Mijëra njerëz protestuan gjatë javës së fundit në Bishkek dhe në pjesë të tjera të Kirgizisë në shenjë kundërshtimi me korrupsionin masiv dhe abuzimin me pushtetin. Si rezultati protestave në pushtet ka ardhur një qeveri teknike e opozitës. Kirgizia është vendi i Azisë qendrore që dikur ka qenë pjesë e Ish Bashkimit Sovjetik. Washington i ka mirëpritur vendimin e Katarit që të largojë nga Shtetet e Bashkuara diplomatin i cili shkaktoi një incident sigurie. Diplomati i Katarit piu cigare në banjën e aeroplanit, duke shkaktuar alarm në mesin e autoriteteve të sigurisë. Diplomati 27 vjeçar, që fluturonte nga Washingtoni në Denver, u lirua pas marrjes në pyetje nga zyrtarët amerikan. Filadelfia, katër minator që llogariteshin të zhdukur pas incidentit në një minier në shtetin amerikan të Virginjës janë gjetur të vdekur. Kjo e çon në 29 numrin e viktimave nga shpërthimi në minier 5 ditë më parë. Duke pasur parasysh numrin e viktimave dhe dëmet e shkaktuara, incidenti në fjalë është më i rëndi në 40 vitet e fundit për minierat amerikane. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Autoriteteve të Kosovës po u bëhet gjithnjë më shpesh thirrje për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Derisa thirrjet vijnë nga diplomatë ndërkombëtar, analistët thonë se këto thirrje tregojnë se korrupsioni ka zënë rënë, ndërsa institucionet nuk po e luftojnë sa duhet. Nga Prishtina kemi kronikën Albana Isufit.
Krahas kërkesës për dialog me Serbinë për mbushjes së kriterëve për integrim në Bashkimin Evropian, diplomatët e huaj autoriteteve kosovare gjithnjë më tepër po u kërkojnë ta luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin. Së fundi gjatë vizitës në Kosovë, zëvendësekretari amerikan i shtetit James Steinberg dërhoqi vërejtjen se mungesa e luftimit të këtyre dukurive nuk e dëmton vetëm integrimin dhe investimet e jashtme, por e dëmton edhe të ardhmen e Kosovës. Analisti Bart Hamzaj thotë se tashmë thirrjet kanë kaluar në vërejtje.
Përsëritja e këtyre thirrjeve në radhë parë flet për atë se në Kosovë nuk është duke u luftuar korrupsioni dhe krimi i organizuar, kështu që sa më shpesh që përsëriten këto nuk janë më, domethënë nga kërkesat po kalojnë në vërejtje. Pritjet kanë qenë të mëdha edhe nga faktorët ndërkombëtar, po edhe nga opinioni i mbrëmshëm që me rastin e formatizimit të kësaj qeverie, kjo të bëhet të paktën në një formë të shprehet edhe në bazë të një lufte ose të një veprimi më konkret edhe më të vendosur kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Kreu i organizatës kundër korrupsionit, Qohu Avnez Ogjani, mendon se lufta kundër këtyre dukurive negative është dashur të ndodhë edhe para disa vjetësh, por ai jep një sqarim se pse vetëm tash po zëkat shumë vend në fjalorin e diplomatëve të huaj lufta kundër krimit dhe korrupsionit.
I ka momenti që edhe faktorë të tjerë janë bindur se një gjë e tillë po ndodh, edhe një gjë e tillë është argumentuar dhe faktografuar për herë më shumë. Megjithatë, unë po e shoh një tendencë të krimit të një zhurme rreth korrupsionit më shumë se sa të veprimit rreth kundër këtij fenomeni.
Kjo zhurmë, sipas Zogjanit, aktualisht nuk po shkon në favor të Kosovës.
Kjo zhurmë po koincidon për dëmshëm për interesin e Kosovës me procesin e privatizimit të aseteve publike, ku përfshihen kompanitë publike dhe sidomos për dhënia me koncesione qymyrit. Unë mendoj që korrupsioni tashmë është duke u krijuar si një alibi për shitjen ose faljen e gjitha aseteve publike.
Thot Zogjani duke sqaruar se kjo alibi po krijohet jo vetëm nga politika kosovare, por edhe nga ajo ndërkombëtare. Për rritjen e korrupsionit në Kosovë kanë alarmuar jo vetëm organizatat vendore, por edhe ato ndërkombëtare. Së fundi qeveria e Kosovës ka krijuar një task force me prokuror vendor dhe të EULEX-it për luftimin e korrupsionit. Ndërkohë që përfaqësues të pranisë ndërkombëtare në Kosovë kanë kërkuar nga autoritetet kosovare që të ndërmarrin veprime konkrete për ta luftuar këtë dukuri. Zogjani nuk beson në sinqeritetin e këtyre thirrjeve. A i thotë se po të ishin thirje të sinqerta, atëherë në retorikën e ndërkombëtareve do të përfshiheshin edhe ndryshimet e fundit në qeverinë e Kosovës.
Asnjë nga ministrat që kanë qenë më së shumti të përfolur nuk janë larguar pikrisht ministrat që kanë qenë më pak të përfolur për korrupsion. Pra, është e qartë se nuk është qëllimi i luftimit të korrupsionit, po qëllimi është krijimi i zhurmës rreth korrupsionit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Organizim të zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës kanë paralajmëruar edhe Beogradi dhe Prishtina. Marko Jakšić, politikan serb nga veriu i Kosovës, shpreson që Serbia do të bëjë thirrje serbëve të Kosovës qendrore që të braktisin institucionet e Kosovës. Për më shumë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Beogradi zyrtar duhet të udhëheqë politikë të njëjtë ndaj gjithë serbëve që jetojnë në Kosovë. Kështu vlerëson Marko Jakšić, politikan serb nga veriu i Kosovës, i cili thotë se në zgjedhjet të cilat do t'i organizojë Beogradi në veriun e Kosovës më 30 maj pritet të dalin të gjithë serbët që jetojnë në këtë pjesë të vendit. Por sipas tij edhe serbët e Kosovës qendrore, të cilët tashmë janë pjesë e institucioneve të Kosovës, duhet të largohen nga këto institucione dhe thirrjen për një gjë të tillë duhet ta bëjë Beogradi zyrtar.
U konkretno slučaju ja se nadam i očekujem da Beograd jednostavno pozove Srbe pre svega u osnovnom delu Kosova.
Në rastin konkret, unë mendoj, shpresoj dhe pres që Beograd i thjesht të bëj thirrje serbëve në pjesët tjera të Kosovës, në Gračanis, Ranilug dhe Shtërc, që t'i braktisin institucionet të cilat i ka formuar qeveria e Kosovës dhe në mas të ploti pranojnë institucionet dhe zgjedhjet që ka organizuar qeveria e Serbisë. Arsyen sepse qeveria e Serbisë ende nuk u ka bërë një thirrje të tillë, mbetet të shihet në të ardhmen, tha Jakšić. Në anën tjetër, Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, thotë se dalje serbëve në zgjedhjet lokale të organizuara nga Prishtina tashmë ka ndodhur. Megjithkëtë, sipas saj ekzistojnë obstruksione ndaj krimit të strukturave komunale funksionale nga ana e komunave AM, prej të cilave kanë dalë komunat e reja. Një gjë e tillë, thotë ajo, nuk mund të shërbejë si shembull i mirë për serbët e veriut të Kosovës, duke pasur parasysh faktin që institucionet e Kosovës kanë paralajmëruar organizimin e zgjedhjeve në veriun e Kosovës. Sidoqoftë, Trajkovic, serbët e Kosovës qendrore nuk duhet të ndjehen inferior në raport me serbët e veriut të Kosovës.
Ne, osim ukoliko ne doživljavam diskriminaciju iz Prištine. Ja mislim, za mene manje važno ko raspisuje izbore, mnogo mi je važniji kvalitet života.
Jo, nuk duhet të ndjehemi ashtu, përveç nëse përjetojmë diskriminim nga Prishtina. Për mua është më pak e rëndësishme se kush i organizon zgjedhjet. Më e rëndësishme është kualiteti i jetës. Personalisht mendoj se veriu i Kosovës duhet të ketë një nivel të lidhjeve institucionale me Prishtinën dhe kjo thjesht është mënyra që edhe hapësira e Kosovës, por edhe Serbia të nisën drejt integrimeve evropiane dhe të ndalojnë që të merren me projekte që nënkuptojnë ndarje etnike dhe projekte të ndarjes së Kosovës, tha Trajković. Ndryshe Trajković nuk beson se zgjedhjet e organizuara nga Prishtina dhe ato nga Beogradi po ndikojnë në përçarjen e serbëve. Në anën tjetër Jakšić thotë se gjendja në teren reflekton përçarjen e mes serbëve.
Në terenu izgleda tako. Në ovom slučaju ono što ja lično mislim jeste da Beograd mora da vodi jednu tistu politiku prema Srbima kako na severu, tako i ostalom delu Kosova.
Në teren duket ashtu. Në këtë rast unë mendoj se Beogradi duhet të udhëheqë të njëjtën politik ndaj serbëve të Kosovës qendrore ashtu sikur se edhe ndaj atyre në veri të saj. Unë konsideroj se gjithçka është në dorën e Beogradit. Nëse Beogradi tash po luan lojë të dyfisht dhe dëshiron thjesht ndarje të Kosovës, unë këtë nuk e di, por nëse Beogradi mendon dhe vepron kështu, atëherë mendoj që kjo është një porosim mjaft e keqe për të gjithë serbët që jetojnë në këto hapësira, tha Jakšić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në munges të qendrave rehabilituese, pacientët në koma janë të shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në mesin e pacientëve ka dhe nga ata që gjenden aty prej 7 vitesh. Holcit i ndjekim në raportin nga Prishtina, të Arjana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare në repartin e anesteziologjisë për mjekim post-intensiv janë 9 pacientë në gjendje kome. Në mungesë të qendrave rehabilituese, këta pacientë qëndrojnë në këtë klinikë edhe pse nuk e kanë vendin aty, thot Nehat Baftiu, shef në klinikën e anesteziologjisë.
Pacientave me koma vigjile, për vitit 99 këtej i na kanë mbetë neve në klinikën e anesteziologjisë dhe mjekimit intensiv për trajtim. Realisht, ata pacientë duhet të trajtohen në qendra rehabilituese. Sepse me këtë problematik nuk është marrë asë Ministri e Shëndetësisë, asë qendra tjera që në thiruna për mu marrë me këta pacienta.
Bafti ushton se në këtë repart ka pacient në gjendje kome që janë të shtrirë që 7 vjetë, me që familjarët nuk kanë ku t'i dërgojnë, që ndrojnë në klinikën e anesteziologjisë dhe si pas doktor Baftiut, ekipi kujdeset intenzivisht për ta.
Po me që familjarët nuk kanë ku t'i qojnë, do me thonë nanë nuk mujnë pacientin tonë me qitë në rrugë.
Një ndër pacientët është edhe Kreshnik Morina, 13 vjeçar, i cili tash e 7 vjet qëndron në këtë klinik. Fatmire Selmani, infermiere, thotë se ajo është në gjendje shumë të rëndë kome.
Mjekimin post-intensiv, njëri prej pacientave të tjerë që ndodhen aty është Kreshnik Morina, është na që 7 vite. Gjendja është e rëndë, është gjendje komatoz, është i pavedeshëm. Pas aksident komunikacioni.
Edhe një tjetër pacient në gjendje kome tash 3 muaj është i shtrirë në këtë repart. Pacienti ka punuar në burgun e Dubravës. Vëlla i tij, i cili i qëndron te pranë, ankohej se asnjë ndihmë nga institucionet nuk i është ofruar, edhe pse aksidenti nga i cili ka psuar ka ndodhur në orar të punës.
Domethënë se kjo është puntor i burgut Dubravës, e që 5 vjet punon atje, e domethënë çfarë gjendje u met, pse institucionet tona ndërmuajnë diçka.
Por Faik Hoti, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se në vendet me mundësi të mira financimi, pacientët e tillë mbajnë në qendra rehabilitimi, derisa Kosova nuk e ka këtë mundësi. Ai shton se sa i përket mbulimit të shpenzimeve për këta pacient, Ministria e Shëndetësisë nuk ka ndonjë projekt që do të mund t'i mbulonte ato pa hyrje në fuqi të ligjit të punës dhe atit të sigurimeve shëndetësore.
Për momentin, në qendrën klinikë universitare të Kosovës janë më pak se 10 raste, cilat janë në kohën vigjile. Dhe një tarme me hyrje në fuqi edhe disa ligjeve tjera, cilat aktualisht mungojnë, që është ligji për sigurimet shëndetësore, ligji për punën e tjera, statusi tyre sigurisht që do të rregullohet në aspektin e mbulimit financiar të kostës së shpenzimeve që kanë këta pacientë gjatë trajtimit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Vdes presidenti, bashkëshortja dhe zyrtar të lartë të Polonisë nga rrëzimi i aeroplanit me 132 persona. Do të bëjmë gjithçka për të bindur Britaninë ta dërgojë në Serbi për gjykime Jugganiçin, tha Vladimir Vukčević. Korrupsioni po luftohet në fjalë jo veprime nga qeveria e Kosovës. gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionin e orës 16:00. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshëm.